Այսպիսով, խախտվելով միայն չնչին բաներից, ըստ երևույթին բանականությունս նման էր Պտխոմեոս Հեփեստացու նկարագրած այն օվկիանոսային ապառաժին, որը համառ դիմադրություն ցույց տալով մարդկային դաժանության հարձակումներին, ջրերի ու քամիների սաստիկ մոլեգնումներին, դողում էր միայն անթարամ ծաղկի հպումից։ Ու թեև անփույթ մտածողին կարող է կասկածից վեր թվալ, որ Բերենիսի բարոյական վիճակի փոփոխությունը կապված նրա դժբախտ հիվանդության հետ իմ առջև շատ խնդիրներ կդներ լարված ու անբնական մտորումներս կիրառելու համար։ Մտորումներ, որոնց բնույթը ջանում եմ բացատրել։ Սակայն ամենևին էլ այդպես չէր։ Այն պահերին, երբ գիտակցությունս պայծառանում էր, նրա դժբախտությունն ինձ իրոք ցավ էր պատճառում։ Ես սրտիս մոտ ընդունելով նրա գեղեցիկ ու քնքուշ կյանքի կործանումը, ես հաճախակի և դառնորեն խորհում էի այն հրաշագործ հնարքի մասին, որն այսպիսի տարօրինակ ու հանկարծակի հեղաշրջում էր կատարել։ Բայց այս մտորումները հիվանդությանս բնորոշ առանձնահատկության մասը չէին կազմում, և այնպիսին էին, որ նման հանգամանքներում կարող էին տեղի ունենալ բազմաթիվ սովորական մարդկանց հետ։ Հավատարիմ սեփական բնույթիս խանգարվածությունս հաճույք էր ստանում ոչ այնքան կարևոր, բայց ավելի ապշեցուցիչ փոփոխություններից, որ կատարվել էին Բերենիսի կազմվածքում, նրա անհատականության տարօրինակ և զարհուրելի այլանդակման մեջ։ Ամենայն վստահությամբ կարող եմ ասել, որ նրա անզուգական գեղեցկության ամենապայծառ օրերին նրան երբեք չեմ սիրել։ Տարօրինակորեն շեղված իմ գոյության մեջ զգացմունքներս երբեք սրտիս հետ կապված չեն եղել, իսկ կրքերս միշտ մտքի կրքեր են եղել։ Այգաբացի մշուշի, կեսօրին անտառի ստվերների և գրադարանից գիշերային լռության մեջ նա ճախրել անցել էր իմ աչքի առաջ, և ես տեսել էի նրան ոչ որպես կենդանի, շնչող, այլ իբրև երազի Բերենիս, ոչ որպես հողի էակի, հողեղենի, այլ իբրև այդպիսի էակի վերացականություն, ոչ թե հիացմունքի, այլ վերլուծության արժանի մի բան, ոչ որպես սիրո առարկա, այլ իբրև ամենախրթին, թեև աննպատակ մտորման նյութ։ Սակայն այն ժամ սարսռում էի նրա ներկայությունից և գունատվում, երբ մոտենում էր։ Դառնորեն ողբալով նրա թշվառ և անմխիթար վիճակը, այնուամենայնիվ մտաբերեցի, որ նա ինձ երկար ժամանակ սիրել էր, և մի չարաբաստիկ պահի խոսեցի հետը ամուսնության մասին։ Վերջապես մոտենում էր մեր պսակադրության օրը։ Այդ տարվա ձմեռային մի կեսօր, այն ժամանակ, երբ չնայած տարվա եղանակին տաք, մեղմ ու մշուշոտ օրեր էին, որոնք կոչվում էին գեղեցիկ Հալցիոնեի դայակը, ես նստել էի գրադարանի ներսի սենյակում, կարծում էի, թե մենակ եմ, բայց աչքերս բարձրացնելով տեսա Բերենիսին, կանգնած իմ դիմաց։ Արդյոք գրգռված երևակայությունս էր, տիրող մթնոլորտի տարտամ ազդեցությունը, սենյակի աղոտ մթնշաղը, թե նրա մարմինը պարուրող գորշ ծալազարդերը, որ ստեղծում էին այսքան անկայուն և աղոտ ուրվագից, հնարավոր չէր ասել։ Նա լուր էր, իսկ ես աշխարհն էլ ինձ տային, չէի կարողանա գետ մի վան կարտաբերել։ Սառցային մի դող անցավ մարմնովս, անտանելի հուզումը ճնշեց ինձ, հոգուս մի լափող հետաքրքրություն տիրեց, և աթոռիս մեջ ետ ընկնելով որոշ ժամանակ մնացի անշարժ, շունչս պահած, հայացքս կենտրոնացրած նրա կերպարանքին։ Ավաղ, նա չափազանց շատ էր հյուծված, և նախկին էության նշույլն անգամ չէր մնացել մարմնի ուրվագծերից գետ որևէ մեկում։ Այրող հայացքս ի վերջո նրա դեմքին ընկավ։ Ճակատը բարձր էր, շատ գունատ, տարօրինակ կերպով անխռով, երբեմնի սևաթույր մազերը կիսով չափթափվել էին վրան, ստվերել փոսընկած քունքերը անհամար խոպոպիկներով, որոնք այժմ վառ դեղնագույն էին, և իրենց երևակայական բնույթով աններդաշնակորեն չէին համապատասխանում դեմքին իշխող մելամաղձոտությանը։ Աչքերն անկյանք էին, անփայլ։ Ակամայից կուչ եկան նրա ապակե հայացքի ներքո ու սկսեցի դիտել նրա բարակ չորացած շրթունքները։ Դրանք բաժանվեցին խորի մաս ճպիտով, և փոխված Բերենիսի ատամները դանդաղորեն հայտնվեցին իմ տեսադաշտում։ Տեր Աստված, Երանի երբեք տեսած չլինեի դրանք, կամ տեսնելուց հետո մեռնեի։ Դռնապակվելու ձայնից թափված հայացքս բարձրացրի և տեսա, որ Զարմուհիս դուրս է եկել սենյակից։ Սակայն ուղեղից խանգարված սենյակից ավաղ դուրս չէր եկել, և հնարավոր չէր դուրս քշել նրա ատամների սպիտակ սոսկալի լուսապատկերը։ Մակերեսին ոչ մի բից, էմալի վրա ոչ մի ստվեր, եզրերը հարթ, հավասար։ Այս պատկերն էր, որ նրա ժպիտի կարճատև միջոցին դրոշմվել էր հիշողությանս մեջ։ Այժմ տեսնում էի դրանք նույնիսկ ավելի պարս, քան թե դիտել էի այն ժամանակ։ Ատամները, նրանք այսուհետեղ էին և այլուր, տեսանելի ու շոշափելի իմ առջև։ Երկար, նեղ և չափազանց ճերմակ, որոնց շուրջը կնճռոտվում էին գունատ շրթունքները ճիշտ այնպես, ինչպես նրանց առաջին անգամ բացվելու պահին։ Հետո սկսվեց իմ մոլեգին մենամոլությունը, և իզուր էի պայքարում նրա տարօրինակ ու անդիմադրելի ազդեցության դեմ։ Արտաքին աշխարհի բազմաթիվ առարկաներից ես մտածում էի միայն ատամների մասին, տենչում էի դրանք կատաղի ցանկությամբ։ Մնացած բոլոր հարցերը, մյուս հետաքրքրությունները կուլ էին գնում դրանց շուրջ եղած մտորումներին։ Այդ ատամներն էին միայն ներկա իմ հոգու աչքի առջև, և իրենց եզակի անհատականությամբ դարձել էին իմ հոգևոր կյանքի էությունը։ Ես դիտում էի դրանք ամեն կողմից, շրջում էի ամեն դիրքով, ուշադիր զննում էի դրանց բնորոշ գծերը, մանրամասն կանգ առնում առանձնահատկությունների վրա, հանգամանորեն մտածում էի դրանց կառուցվածքի, խորհրդացում հիմնական հատկությունների ու փոփոխությունների մասին։ Ես սարսռացի, երբ երևակայությանս մեջ դրանց վերագրեցի զգայության և զգայունականության ուժ, և նույնիսկ առանց շրթունքների աջակցության, բարոյական արտահայտության ունակության։ Օրիորդ Սալեի մասին լավ է ասվել, որ նրա բոլոր քայլերը զգացմունքներ էին։ Իսկ Բերենիսի կապակցությամբ լրջորեն հավատում էի, որ նրա բոլոր ատամները մտքեր էին, մտքեր։ Ահա այն հիմար միտքը, որ կործանեց ինձ։ Այդ միտքը, դա երբ պատճառը, որ խելացնոր տենչում էի դրանց։ Զգում էի, որ միայն դրանց տիրանալով կարող էի խաղաղվել։ Այս վիճակում էի, երբ վրա հասավ երեկոն, հետո մութն ընկավ, հապաղեց ու անցավ, ապա կրկին օրը բացվեց, և երկրորդ երեկոյի մութն էր թանձրանում իմ շուրջը։ Սակայն դեռ անշարժ նստած էի այդ լքված սենյակում, մտորումների մեջ թաղված, և ատամների տեսիլքը դեռևս պահպանում էր իր սարսափելի ուժը, ամենապարզ ու սոսկալի հստակությամբ լողալով սենյակի փոփոխվող լույսերի ու ստվերների ներքո։ Վերջապես մի ճիչ ընդհատեց անարճանքս, որ կարծես սարսափի ու վհատության ճիչ լիներ։ Կարճ դադարից հետո հաջորդեցին տագնապալի ձայներ, վշտի ու ցավի տնքոցներով միախառան։ Ապա ոտքի ելը և թափով բացելով գրադարանի դռներից մեկը, նախասրահում տեսա աղախնուն արտասվելիս։ Նա ինձ ասաց, որ Բերենիսը ոչ ևս է։ Նրա ինքնավարության նոպան բռնել էր վաղ առավոտյան, և այժմ, երբ մութն ընկնում էր, գերեզմանը պատրաստ էր ընդունելու իր կենվորին, և հողարկավորության բոլոր պատրաստությունները ավարտված էին։ Ես ուշքի եկա գրադարանում նստած, և դարձյալ մենակ էի, թվում էր, թե հենց նոր արթնացել էի խառը երազից։ Գիտեի, որ այժմ կեսգիշեր է, և քաչ գիտակցում էի, որ արևի մայր մտնելու հետ Բերենիսին հողին էին հանձնել։ Սակայն այդ միջանկյալ տխուր ժամանակահատվածի մասին ոչ մի որոշակի գաղափար չունեի։ Այնուամենայնիվ հիշողությունս լի էր սարսափով, սարսափ, որ ավելի դաժան էր աղոտությամբ ու զարհուրանքով, և ավելի զարհուրելի էր երկդիմությամբ։ Դա իմ գոյության տեղեկագրի մեջ մի սահմռկեցուցիչ էջ էր, ամբողջովին գրված մշուշոտ, սոսկալի և անընթեռնելի հուշերով։ Ես չիք էի թափում վերծանելու դրանք, բայց իզուր, մինչդեռ ժամանակ առ ժամանակ հեռացած ձայնի ոգու նման, կնոջ սուր և ականջ ծակող մի ճիչ կարծես հնչում էր իմ ականջներում։ Ես մի արարք էի կատարել, ինչ էր դա։ Բարձրաձայն տալիս է ինքս ինձ այդ հարցը, և սենյակի արձագանքը ի պատասխան շշնջում էր. Ինչ էր դա։ Կողքի սեղանին կանթեղ էր վառվում, իսկ նրա մոտ դրված էր մի տուփ. Այն աչքի ընկնող չէր, և ես առաջ հաճախ էի տեսել, քանզի մեր ընտանեկան բժշկի սեփականությունն էր դա։ Բայց ինչպես էր հայտնվել այստեղ, իմ սեղանին, և ինչու էի սոսկում դրան նայելիս։ Այս հարցերին ոչ մի կերպ չէի կարողանում պատասխան տալ։ Վերջապես հայացքս ընկավ մի բաց գրքի էջերին, և այնտեղ ընդգծված նախադասությանը։ Դրանք բանաստեղծ ի բնզայաթի արտասովոր, բայց և պարզ բառերն էին։ Իմ ընկերներն ասում են, եթե բարեկամի գերեզմանին այցելության գնամ, հոգսերս թեթևացրած կլինեմ։ Բայց ինչու գլխիս մազերը բիզբիզ կանգնեցին, արյունը սառեց երակներիս մեջ, երբ կարդացի դրանք։ Գրադարանի դուռը թեթևակիորեն բախեցին, և գերեզմանի բնակչի նման գունատ ծառան ոտքերի մատների վրա ներս եկավ։ Նա սարսափից ահաբեկված տեսք ուներ, և խոսեց ինձ հետ դողդոջուն, խրպոտ ու շատ ցածր ձայնով։ Ինչ ասաց նա։ Կծկտուր նախադասություններ հասան ականջիս։ Նա խոսում էր գիշերային անդորը խախտած վայրի ճիչի, տան անդամների հավաքվելու, ձայնի ուղղությամբ կատարած փնտրտուքի մասին։ Հետո նրա ձայներանգը զգայացունց կերպով հստակացավ, երբ շշուկով պատմեց քանդված գերեզմանի, այլանդակված մարմնի մասին։ Պատանած, սակայն դեռևս շնչող, դեռևս տերոփող, դեռևս կենթանի։ Նա մատնացույց արեց իմ հանդերձը։ Այն ցեխոտ էր, վրան չորացած արյուն կար։ Ես լուռ էի։ Նա մեղմորեն բռնեց ձեռքս, որի վրա մարդկային եղունգների հետք էր դրոշմված։ Ուշադրությունը սրավիրեց պատին հենած առարկայի վրա։ Մի քանի րոպե նայեցի դրան, բահ էր։ Ես սուր ճիչով ոսնեցի դեպի սեղանը և ճանկեցի վրայի տուփը, սակայն չկարողացա ուժով բացել։ Այն դուրս պրծավ իմ դողացող ձեռքերից, ծանրորեն ընկավ ու ջարդուկ շուր եղավ։ Եվ նրա միջից չխչխկոցով դուրս թափվեցին մի քանի ատամնաբուժական գործիքներ, խառնված 32 փոքրիկ, սպիտակ, փղոսկրագույն նյութերի հետ, որոնք ցաքուցրիվ եղան հատակին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։